Ons Here, ons Vader, ons is die gemeente wat hier by mekaar gekom het om U naam te eer en U stem vanuit die woord te hoor. Heer, ons het 'n begeerte, ons het 'n soeke, ja, 'n smagting na U werk, nie net hier by ons nie, maar ook by die kinders, daarso waar hulle ook Kinderpinkster aanhoor. Here, dankie vir elkeen wat gewillig is om met die kinders te werk. Dankie vir die sorg wat daarin gesit ook word om jong siele te bereik vir U koninkryk. En ons kom bid, Here, dat U 'n groot werk ook daar sal doen. Maar Here, ons kom bid ook hier, ook vanaand. Here, ons kan nie net bloot die belewenis weer hê van 'n vorige geleentheid wat U met ons kom praat nie. Here, ons wil bid en ons wil kom vra dat U meer intens met ons sal kom ontmoet. Dat U sal werk, dat U sal oortuig, dat U hart in beweging sal bring. Ag Here, ons kom vra dat U die lees van die woord en die prediking daarvan ryklik sal kom seën en dat U met ons kom ontmoet. Ons bid dit, vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek herinner u aan die drieledige fokus van hierdie Pinksterreeks. Ons fokus op gebed, op herlewing en oor die Heilige Gees se werk. Ja, herlewing gebeur nie net nie, dit moet gebid word van die Here. Die Here stuur herlewing deur sy Gees, deur die invulling van sy Gees in sy kinders en ook so kragtige werk van oortuiging in die sondige mense se lewens. Dit is die fokus en ook so die vers wat ons deurgangs vir u wil voorhou in hierdie reeks. Maar ek wil vra dat u sekerlik na my mening een van die hartseerste gedeeltes in die Bybel blaai, naas die gedeelte in Matteus hoofstuk 7 waar die Here sê dat diegene moet weg van hom afgaan omdat hy hulle nooit geken het nie. En dit is in my mening Markus hoofstuk 6. Markus hoofstuk 6. Ek wil net vra dat u vlugtig saam met my sal blaai. Kyk daar vanaf Markus hoofstuk 1. Ek wil vir u net die aanloop hiervan toon. Hoekom dit so 'n verskriklik hartseer gedeelte is. Kyk daarso in die eerste hoofstuk waar die disippels geroep is. Daarna is daar 'n besetene in Kapernaum genees. Die skoonmoeder van Petrus en al die ander siektes wat sieke persone wat kwale gehad het na Christus toe gekom en hy het hulle genees. Wonderwerke, melaatse is genees. Die verlamde man in Kapernaum is ook genees. Hoofstuk 2. Hoofstuk 3, die man met die verdorde hand wat genees is. 12 disippels wat geroep is. Kragtige werk wat God gedoen het, mense wat gereageer het, mense wat Christus gevolg het. Ons sien hoe Christus die storm stil maak in hoofstuk 4. 'N wonderwerk waar hy loop op water, waar Petrus dit self ook beleef het. Hy dryf hy verlos die besetene van Gadara, dryf daar die demone uit. Wek die dogter van Jairus op. Red 'n vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en onder baie geneesjare net nog erger geword het, menslike wys onmoontlik. Dan lees ons hoofstuk 6. En hy daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom en sy disippels het hom gevolg. Toe dit Sabbat geword het, het hy in die sinagoge geleer en baie wat van hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hierdie dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? en sy susters nie hier by ons nie, en hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland, en onder sy familie, en in sy huis. Hoor hierdie woorde, en hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. Dan lees mens weer verder van wonderwerke wat gebeur het. Maar hierdie paar hoofverse, wat die Here verhoed was, weens die feit dat hulle aanstoot geneem het en in die oorspronklike taal wys dit dat hulle afskeer aan hom gehad het. Hulle het hom verwerp as Messias, hulle het nie in hom geglo as God nie. Hulle het aanstoot aan hom geneem. Hy het gesê hy is net soos ons, 'n mens net soos ons. Hierdie werk is nie bonatuurlik nie. En Christus kon nie daar baie werk gedoen het nie. Sekerlik een van die hartseerste tekste in die Bybel. Ek wil met jy praat oor hoekom herlewing wegbly. Ons moet duidelik definieer, wanneer ons sê, hoekom herlewing wegbly, en dat ons ook sal raak sien in watse konteks en hoe ons dit bedoel. Want ons het gehoor, deur die woord van die Here vanuit die 85ste psalm, dat menslike wys ons nie herlewing kan opwek nie. Ons kan nie uiteindelik dit bring nie, ons kan nie lewe aan mense skenk nie, ons kan nie mense uit die dood na die lewe ruk nie, ons kan nie Christene wat lui geword het, wat langs die pad is, uiteindelik weer nuwe lewe kom gee nie. Ons besef dat ons dit nie kan doen nie. Ons het ook ons eie nood aan herlewing besef, iets weer eens wat Christus kom doen, en daarna is die smagting, het ons na gekyk gisteraand, is smagting na herlewing. Maar nou, wat kan ons dalk doen wat dit hinder? Is daar iets wat ons kan doen om dit te hinder? Antwoord is ja en nee. Ons sien as God aan die werk kom, soos wat hy daar beloof het in Openbaring hoofstuk 2, as hy groot oop deur voor 'n mens gee, dan kan niemand dit keer nie. Maar as ons sê, ja, ons kan hierdie herlewing hinder, ons kan dit laat wegbly, moet ons uiteindelik ook dit definieer, en ons sal dit ook nou doen. Maar ek wil dit net vir u logies dan nou net uitwys, want baie keer as ons die gedagte het, ons kan deur ons sonde, ons kan deur ons gebrek aan toewyding, herlewing hinder, tot wat moet ons dan herleef? As ons die Here vashou vir eie persoonlike herlewing, maar ons beleef die volheid van die Gees, ons wandel saam met die Here, hy werk deur sy Gees kragtig in ons, tot wat moet ons herleef? Ons moet juis herleef vanuit die sondigheid, ons moet juis herleef vanuit gebrekkige toewyding. Maar nou die wyse hoe God herlewing stuur, dit is waar ons fokus nou hier is. As ons nou praat van herlewing vir ons, in ons, is dit nie eintlik maar waar ons hierheen gaan verwys nie, maar herlewing wat God kom werk deur ons, die instrument waardeur die Here werk. En daarin kan ons beslis die werk van die Here keer. En ons kan uiteindelik keer dat God kragtig kom werk in Centurion en ook so in ons land. Ons sal dit vir u eintlik maar hierso baie duidelik kom toon. Want geliefdes, ons moet die Here vertrou in gebed vir herlewing, en God stuur sy herlewing deur sy Gees in antwoord op gebed, en dan werk hy deur sy Gees vervulde kinders om sy evangelie te preek. So jy sien die klein maar tog baie belangrike verskuiwing waarop ons hier in vanaand fokus. Wat hinder dat God ons gebruik in herlewing? Wat keer, wat doen ons? Wat doen ons dalk nie, wat keer dat herlewing beleef word in 2025. En as ek daarna verwys, verwys ek eintlik na ons as die kerk van die Here. Want ons sien ons as kerk het 'n rol hierin te speel, dat herlewing nie kan plaasvind nie. Dit is soos in die geleese gedeelte, waar hulle uitgemis het op 'n besondere seën van God, waar die Here nie baie kragtige werk gedoen het nie. Want van die eerste hoofstuk lees ons van wonderwerk op wonderwerk van Jesus Christus, siele wat gered word, mense wat geroep word, mense wat antwoord, mense wat hulle lewens aflê vir Christus, dooies word opgewek, siekes word genees, groot en kragtige werk vind plaas, maar is asof daar 'n muur getref word in die sesde hoofstuk. Wanneer Christus daar kom in sy eie vaderland te Nazareth, en daar kon hy nie baie kragtige werk gedoen het nie, want daar minnag hulle en verwerpde hulle die Messias. Ja, hy kon daar nie geen krag gedoen het nie. Geliefdes, en dis hierdie gedagte waaroor ek met u vanavond wil praat. En in daardie sin kan ons ongeloof en ons gebrek aan smagting en soeke in gebed ook herlewing in ons eie persoonlike lewens keer. Maar verder meer kan ons keer deur klomp ander aspekte dat die Here deur ons werk ook in die mense rondom ons, in die plek rondom ons. So daarom is dit die gedagte waar ek met u vanaand wil praat. Daar is moontlike aspekte in ons lewens wat keer, dat God werksaam in en deur die kerk is, wat die middel is waardeur God herlewing wil stuur. Want sien, jy kan na die geskiedenis gaan lees. Jy kan na elke herlewing gaan lees, en het kan alles teruggetrek word na geboe figuur. Een biddende persoon. Persoon wat die Here vas is, soms vir maande lang, soms vir jare. Een persoon wat oorgegewe geleef het, wat daar die volheid van die lewe beleef, waardeur God gewerk het en ook so kragtig sy gees uitgestort het. Dikwels het herlewings gebeur, nie net bloot deur die prediking van Godse woord nie, maar deur die gebed en deur bidure van die kinders van die Here. Ek vra vir u, wanneer laas was die ene bidure? Wanneer laas het jy slaap gemis om te bid? Geliefdes, daar is aspekte wat ons doen en ook nie doen nie, wat kan keer dat God herlewing stuur. Kom ons kyk na die eerste gedagte, 'n verskuifde fokus. Die kerk se fokus het begin verskuif. In die kerk van 2025, oor die algemeen, sien ons skaar nie by die vroeë kerk in baie aspekte nie. As ons in die boek van Handelinge lees, dan lees ons nie 'n gees van kompromie nie. Na die uitstorting van die Heilige Gees is Petrus opgewek om te preek, en daar voor die massiewe skare, meestal Jode, preek hy onbeskaamd oor Christus se werke, preek oor sy krag, en ook oor die blindheid van die ongelowige volk. Onbeskaamd preek hy die woord van die Here. Nie een of ander eie slim gedagte nie. Nie een of ander motiveringspraatjie nie. Nie iets om hierdie op die oog af godsdienstige Jode te paai en pamper lang, dat hulle maar net ook al hulle sente kom gee en al hulle rande en al hulle goud en silwer kom stort sodat hulle ryk kan word. Nee, dit was nie wat hy gepreek het nie. Hy preek skerp. Hy preek reguit. Hy preek die woord, en let op daardie skerp toepassing wat hy maak aan die einde van sy boodskap. In Handelinge 2 vers 36 wat hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En let op die reaksie, op hierdie onbeskaamde prediking van Godse woord, nie van sy eie gedagtes nie. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, En hulle vir Petrus en vir die ander disippels gesê, wat moet ons doen, broeders? En wat sê Petrus? Bekeer julle. Nee, ag, julle is maar eindelijk alright nie. Nee, ag, probeer maar weer en probeer maar beter nie. Bekeer julle. Geliefdes, vers 41 van Handelinge hoofstuk 2 dra die getuienis oor dat omtrent 3000 siele daardie dag tot bekering gekom het. En fokus vandag in die algemene kerk is dalk om siele te bereik, maar nie te bereik met die ware gesoute evangelie nie, maar om verryk te word deur die luisteraars te bydra. Alles word gedoen om mense in te trek. Kansels word afgebreek, want het bring een scheiding tussen spreker en hoorder, en hulle wil op dieselfde vlak wees. Hulle wil hier so interactie, hulle wil graag, laat die mense kan associeer. Geliefdes, gaan lees maar in Nehemia hoofstuk 8, waar die gewoonte en die gebruik van een kansel vandaan kom. Dit draai juist die gedachte van die woord van God is verhewe. Die woord van God, wat praat vanuit die hemel tot ons as mens. Die woord van God is nie op ons vlak nie. En ons is nie op die standaard van die woord van die Here nie. Maar die mens in ons dag wil dit nie hoor nie, daarom stroom hulle na kerke toe, wat dit nie gaan sê nie. Gaan die Here werk deur sulke afgewaterde kerke? Gaan die Here werk wanneer ons dit omarm, wanneer ons mense eerder maar hulle ore toesmeer met dik stukke salf om nie uiteindelik die ware evangelie te hoor nie. Kerke, synodes, predikers, wat geesgevulde evangeliste uiteindelik noem as haatsprekers. Mense wat mense net wegstoot van Christus af, omdat hulle konfronteer oor hulle sonde. Hoekom gaan jy dokter toe? Jy gaan nie na hom toe, omdat dit so lekker is by die hospitaal nie. En as dit is, dan hoort jy dalk daar. Maar jy gaan soen toe, omdat jy siek is. Omdat jy hulp nodig het. Hoekom gaan jy na Christus toe? Omdat jy hulp nodig het. Hoe gaan mense weet, hulle het hulp nodig? As hulle nie die verdorwenheid van hulle siel raak sien nie. Hoe gaan hulle vir 'n oplossing soek, as hulle nie besef hulle is in nood nie? Hoe gaan hulle weet, hulle is op pad na 'n swaalbrand hel, as niemand dit vir hulle sê nie? Kan God herlewing stuur, wanneer ons fokus so verskuif het, van siele, verskuif het na al hulle rykdom, om uiteindelik ons self te verryk, om ons groot te maak. Sal die Here werk deur kerke, wie se synodes verklaar het, dat vrouens in die ambt kan staan, homoseksueles maar kan trou, en selfs georden word, om so verder die evangelie te gaan verkondig? Hoekom gebeur hier die dinge? Want die fokus het verskuif van God af na die mens toe. Jy bereik nie die mense deur om soos die mense te wees nie. As jy soos die mense is, en jy roep hulle tot bekering, wat 'n vreemde konsep gaan dit nie wees nie. Van wat moet hulle wegdraai? Ons is dan dieselfde. So bereid om vir almal alles te word, om sommige te bereik, maar die probleem is, Paulus het nie sonde gedoen, toe hy alles vir almal geword in 1 Korintiërs 9 vers 22 nie. Jesus het nie saam met die wynsuipers gedrink nie. Hy het juist die sondaars gaan bedien met die evangelie en hulle opgeroep vanuit hulle sondige toestand. Mense draai daar die tekstvers nek om. Ek het op 'n stadium in die evangelisasie kursus gesit, en die persoon wat het aangebied het, gebruik hier die vers om juist te sê, daar in die kroeg gaan bestel 'n biertjie, dan sit jy langs daar die man, dan deel jy met hom die evangelie. ons wat die klas aangehoor het, het maar so vir mekaar rondgekyk en dadelik is ons dankbaar, die onderskeid is getref, maar dit werk nie. Kyk hoe die fokus verskuif, kompromie, om die saak van Here te doen. God het nie jou kompromie nodig nie. God het nie hulp nodig met 'n biertjie, om daar die ou weg oor te kom, om uiteindelik by daardie persoon uit te kom nie. Hy het jou kompromie nie nodig nie. Hy het jou hart nodig, gevul met sy gees, wat anders is as die wêreld. Jy gaan niemand bereik as jy dieselfde as hulle is nie. Hoekom moet hulle Jesus dan aanneem? Van wat moet hulle bekeer as jy identies lyk? Dit impliseer dat jy ook moet bekeer. Soveel gemeentes, denominasies, predikante, Christene, het hulle ruggraat verloor en wit voetjie met die wêreld begin speel in plaas van om God in heilige vrees te soek en te dien. Geliefdes, gaan let bietjie op hoeveel kerke, veral 'n baie groot en baie bekende Engelse kerk, sit sommer herlewing in hulle naam, maar hulle gaan kompromie aan in elke aspek van die sin. Is dit regtig herlewing? Gevoelsgedrewe godsdiens is nie herlewing nie. Hoekom herlewing ook wegbly is 'n goedkoop evangelie. Gaan baie hand in hand met die voorafgaande gedagte. Die evangelie is baie eenvoudig en dit kan beslis nie gekoop word nie. Jy kan verniet en vry na die Here toe gaan vir redding. Ja, verniet kan jy kom om te drink uit die bakke van die lewenswater. Verniet kan jy kom om te eet van die brood van die lewe. Ja, want uit genade word ons gered en nie deur ons werke, nie deur ons geld, nie deur iets wat ons kan doen om dit op een of ander manier te kan verkry nie. Maar dit beteken nie dat die evangelie goedkoop is nie. Dit beteken nie dat die evangelie nie iets kos nie. Want daar is 'n koste aan verbonde. En wanneer daar 'n evangelie uitnodiging uitgaan, moet mense uitgenooi word om te kom sterwe. Dis wat het kos, dit gaan jou lewe kos. Jy kom neem nie Christus aan om jou lewe net om te versterk, dat Jesus nou maar eindelijk net 'n byvoeging tot jou lewe kan wees, dat jy jou drome kan verweesenlik nie. Mense is onder die vaandel van Christendom en onder die vaandel van die evangelie verskriklike dwaalleringe begin insluip. Ja, Christus het 'n plan met jou, maar sy plan met jou is eerstens redding, tweedens heiligmaking, en daarna wil hy jou gebruik daar waar hy jou plaas. Maar eers moet jy gered word, eers moet jou lewe aflê. Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Dit is die uitnodiging, dit is die noodroep, dit is dit waartoe die evangelie jou roep. Jy kom sterf op die altaar. Nie een of ander goedkoop godsdiens waar Christus net bygevoeg word in my lewe, dat ek kan voortgaan soos ek voorheen ook gedoen het nie. Is die begrip van bekering dan sommer net uit die deur uit? Ek hoef nie 180 grade om te draai nie, ek kan maar net aangaan, Christus kom en hy kom versterk met my lewe. Dis nie wat die evangelie is nie. Bekeer jou, draai weg, kom sterwe. Jesus vereis in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. En hy moet sy kruis elke dag opneem. Om 'n kruis op te neem, impliseer jy's dood vir jouself. En jy moet Christus volg. Jy hoef vinnig vir daardie orde nie omgeruil nie. Christus moet my volg. Hy moet maar net, en verskoon die uitdrukking, hy moet maar soos die genie, net al my wense vir my gee. As ek hiervoor bid, dan moet hy dit vir my gee. Wie dien wie in jou perspektief? Kan Christus herlewing stuur wanneer ons so gesindheid het? Wanneer ons in sulke tipe sonde leef? Nee. Ons moet dan bekeer. Die Here kan ons dan nie gebruik om ander mense te bereik nie. Jou lewe moet verruil word vir Christus. Maar die boodskappe wat uitgaan in die meeste kerke oor die wêreld is dat Christus jou ryk wil maak. Dat hy jou suksesvol wil maak. Die wonderlike plan wat hy vir jou lewe het en ag, hy sal net alles vir jou gee wat jou hartjie begeer. Ag, die mense het genoeg swaar in die lewe. Ag, kom ons gee vir hulle net klomp bemoedigende boodskapies. Baie mense het swaar in hulle lewe as gevolg van hulle sonde. Bemoedigende boodskapie gaan hulle maar net met 'n ou lullaby hel toe drywe. Hulle moet gered word. Die geliefdes, hier die evangelie is afgodediens. Is God wat kom buig voor die mens. Dis lasterlik. Niemand sal so gered word nie. Jy moet sterwe. Jy kan nie voortgaan in jou sonde nie. Jy kan nie meer in die kroeg gaan rondlê nie. Jy kan nie meer voortgaan in jou losbandigheid en jou ongelowigheid nie. Jy moet bekeer. Sonde bly steeds sonde. Die evangelie bly steeds die evangelie en ons moet daarby bly. Want dis hoe God werk. Ons maak nie aanpassings aan die woord nie. Ons kom dink ons is slimmer as die Here en sê, ag oké, okay, hier is nou eintlik maar so en ons los maar net hierdie gedeelte en ons fokus net op al die mooi en al die oulik en al die so. Dis 'n groot nood van goddelike ingrype. Maar hoekom herlewing wegbly is as gevolg ook van sorgeloosheid. Geliefdes, ek jammer, maar hier is 'n baie skerp punt wat baie seer steek. Want daar is 'n wêreld wat helwaarts spoed. Dis asof die kerk van Christus nie minder kan omgee nie. Ons is sorgeloos het onder die kinders van die Here. En in baie gevalle word die sondaars eintlik aangemoedig en aangepor deur sogenaamde kerkmense deurdat hulle hulle sondes goed praat. En die wat getrou is aan die woord van die Here, jy is onder die bus wil gooi. Waar is die bemoeienis wat ons het om met die persoon te praat oor hulle ewige heil? Waar is die bekommernis as die persoon hulle sonde sien om by hulle te gaan stilstaan met hulle praat, te praat oor die evangelie? By stil gaan stilstaan en tyd uitkoop om saam met hulle te spandeer en die woord van God met hulle te deel. Ons soek herlewing, maar ons soek het sommer hier nie verbygaan. Is dit gebed? Ag, dit sal wonderlik wees as dit gebeur, maar is nie ek wat dit is nie my werk nie. Sal wonderlik wees as die predikant of die kerkraad of hierdie of daardie individu met iemand praat, maar ja, ek is daarom al baie besig. Ons wil hê mense moet tot bekering kom, maar as iemand anders hulle bearbei. As iemand anders tyd uitkoop om met die verlore siele te spandeer. Terwyl soveel van ons in ons gemakstoele sit, is daar duisende mense wat rondom ons helwaarts keer. Terwyl ons so spoed in ons daaglikse program, is daar mense wat verby ons gaan, waar die hel dalk môre of oormôre binne gaan, sonder dat ons met hulle die evangelie gedeel het. Ons oë het blind geword vir die nood. Ons hart het ongevoelig geword vir die stem van die Here. En ons het ongehoorsaam geword aan die opdrag van Christus in Matteus 28 vers 19. Matteus 28 vers 19 is nie 'n voorstel nie. Dis 'n opdrag. Wanneer laas jy met 'n siel gepraat? Wanneer laas het jy gebid vir 'n siel? Wanneer laas het jy die moeite gedoen om die woord van God op te swat, om antwoord te gee vir daardie persoon wat jou strikvraag gevra het? Wanneer laas het jy die moeite gedoen om daardie persoon te nooi dat hy saam kerk toe kom? Wanneer laas was ons so bekommerd oor ander se siele heil dat ons ons gemak dalk het vir 'n oomblik opoffer het? Geliefdes, as ons nie bekommerd is oor die verlore se siele heil nie, is jy ten minste oor joune bekommerd. Of plaar dit jou ook nie regtig eens veel nie? Het ons so ongevoelig geword vir die woord van die Here en om naby die Here te leef, dat dit ons nie eens meer plaan nie? Maar ek vra weer die vraag, as jy dan nie bekommerd is oor hulle siele heil nie, is jy oor joune? Want sien, Charles Spurgeon het gesê, as jy bereid is om alleen hemel toe te gaan, dan gaan jy heel moontlik nie daarheen nie. Want het ek nog nie by jou ingesink, dit wat God vir jou gedoen het nie, en dit wat ander mense nodig het nie, want jou hart klop nog nie soos die van Christus nie. Maar 'n volgende hindernis is vrees vir mense. 'n Vrees vir 'n mens of 'n vrees om fanaties genoem te word is wat baie mense keer om die evangelie te deel. Maar ons is stil oor al die ander dwalende godsdienste, asof daar meer as een naam is waardeur mense gered kan word. Handelinge 4 vers 12 sê nog steeds, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemele wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Mense kan nie gered word deur Allah nie, hulle kan nie gered word deur Boeddha nie, hulle kan nie gered word deur enige ander manier nie, hulle kan nie gered word deur om goed te wees nie, hulle kan nie gered word deur wetenskap nie, hulle kan nie gered word deur hulle werk nie, hulle kan nie gered word deur die paus nie, hulle kan nie gered word deur enige ander manier nie. Maar ons het bang geword om dit te sê. Elia het die Baal-profete gemok oor hulle godsdiens. Hy het hulle gemok oor hulle valse god. Hy het hulle uitgedaag voor die oë van almal. Het die vrymoedigheid om dit te doen? Hy het hulle dwaasheid uitgewys. Moses het opgestaan vir God en nie teruggeduins vir die valse gode van Egipte nie. Maar in ons dag sien ons hoe die moslems meer toegewyd is as die christene, en dit aan 'n valse god. Maar moet dit net nie sê nie, want dan word ons sommer in die tronk gegooi, of dan kan ons liefdeloos oorkom, en ons het 'n vrees vir hierdie dinge. Ons moet net nie sê dat homoseksualiteit of selfs 'n wêreldgesindheid sonde is nie, want dan oortree die 11de gebod wat sê jy moet nice wees. Ons moet mos net nice ouens wees, ons moet almal se chommie wees. Ek dink as Elia in ons dag geleef het, was dit 'n paar uur, dan was hy toegesluit in die tronk. Waar is die Elias van ons dag? Geliefdes, ons is nie meer protestante nie. Ons is net nie katolieke nie. Die liberale skree kliphard hulle booshede uit, maar ons moet stil wees. En ons is stil. Hoekom? Vir wat? Het ons nie juist die boodskap wat daardie mense kan red nie? Al maak hulle groot behaai, is dit nie Jan juist tot voordeel? Meer mense luister nou na die evangelie nie. Jesus het dan gesê in Matteus 10 vers 28, en moet nie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siele nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siels wel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ons moet vrymoedigheid kry. Stil gaan ons aan met ons daaglikse taak. En as mense nie vir ons blaatant vra wat ons glo nie, dan sal hulle sekerlik nooit weet nie. Want ons is bang ons word afgedank oor die werk. Ons is bang ons word aangekla, ons is bang ons word verwerp. Maar ons soek herlewing. Ons moet God dan meer vrees as die mens. Laaste gedagte wat ek wil uitwys is 'n gebrek aan dringendheid in gebed. Leonard Ravenhill vertel van 'n prediker wat in sy dag 'n konferensie toegespreek het met die woorde: I have come to this conference with a great burden for prayer on my heart. Will those who share this with me please raise their hands and let none of us be hypocrites. Ravenhill vertel dat baie hulle hande opgesteek het. Maar het hy vertel verder, het hulle later die week een halfnag van gebed uitgeroep en die prediker het in sy bed gaan klim. Nie daar by die gebed stonde nie. En allemaal wat sy hande opgesteek is, maar min van hulle het opgedaag. En hy merk op dat die man nie, ons sê dit maar so mooi, ons leen na Engels so mooi, hypocrite is nie. Maar dat alle integriteit net bloot verdwyn het. Dit is alles oppervlakkig, is alles maar 'n skyn. Godsdienst het dit geword, Christenskap het dit geword. My tannie vertel my by die gemeente waar sy in kinderwerk betrokke is, dat die een jong predikant het predikant geword, want het is 'n lekker werk. Maar hy vloek soos 'n matroos en hy gaan voort. Hy het in diens van die Here gaan staan, want is 'n lekker werk. Ons praat van godsdienst, ons praat van toewyding, maar ons leef dit nie. Ons praat van gebed, maar ons bid nie. Ons is in baie aspekte net godsdienstig genoeg om anders as die wêreld te wees, maar ook nie so godsdienstig dat het te veel van my gaan kos nie. Ons bid nie, geliefdes. In elk geval bid ons helemaal te min. Ons lees in Jakobus 5 vers 17 en 18, dat Elia was een mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat het nie moest reën nie, en hy het op die aarde 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie, en hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Hy het op daar die eenvoudige woorde in vers 17, en hy het ernstig gebid, en weer in vers 18, en hy het weer gebid. As Elia nie een man van gebed was nie, kan ons daar die oud-testamentiese verhaal uit die Bybel uitskeer. En nou vraag ek die vraag, hoeveel groot werke van God het ons nie al gemis, omdat ons nie gebid het nie? Hoeveel siele het nie by die kruis uitgekom, omdat ons nie bid nie? Hoe taan die kerk, en hoe taan heiligheid, hoe min word die getalle van die wat bekeer, want ons nie bid nie. Ons het elke vrydagoggend herlewingsgebedstyd in die gemeente. Elke woensdagaand het ons 'n bid hier. Geleentheid op geleentheid het ons gebedstyd. Na hierdie dienste het ons gebedstyd. Maar dan oorheers die stilte. maar ons soek herlewing. Ons vra om vrymoedigheid in gebed. Geliefdes, meer dringendheid in gebed is nodig. Gee nie om wat ander mense dink oor hoe oulik en hoe wat ek nou bid of hoe dit of hoe so. Ek bid met 'n dringendheid in my hart wat God kom werk het vir herlewing. Hoekom is ons dan skaam? Is ons banger dat ons beeld afgebreek word as die redding van siele? En dit is nie 'n onregverdige vergelyking wat ek trek nie, want dit is wat in die weegskaal is. Skies ons eie gemaak by die sieleheil van mense. Dis nou bietjie ver, is nou bietjie donker om te ry, dis nou bietjie so, dis opoffering. Jy gaan baie spyt wees as jy eendag daar in die hemel is. En jou geliefdes is nie daar nie. Omdat jy eerder gekies het om te slaap as om te bid. Is dit die koste wat jy wil bereken? Is dit regtig wat jy wil doen? Wil jy maar hierdie lewe deurgaan? Biddeloos, sorgeloos. Ons sê ons soek herlewing, nou wys dit deur die gebed. Wys dit deur jou gebedslewe. Soek die Here dan. Maar ons kan nie hierdie reeks verder aanpak as ons nie eers vir mekaar sê, dan moet ons ernstig word in gebed nie. Daarom kom ons nader die Here in gebed. Kom ons soek om met 'n dringendheid in ons siel, daar siele wat verlore gaan. Daarom, ons kan dit keer, ons kan hierdie herlewing keer, deur ons gebrek aan aksie, maar ook die aksies waarin ons bly, die gejaagdheid ook, die sonde wat ons nog steeds vaskleef. Ons moet ons fokus weer regkry. Ons moet bly by die gesonde leer. Ons moet bekommerd word oor siele, en as ons nie bekommernis het nie, bid dit dan van God. Laat staan die vrees en evangeliseer. Bid, geliefdes. Bid. Dit is hoe ons herlewing kan smaak. Amen. Gaan weer geleentheid gee, bid asseblief. Kom ons soek die Here, ek sal afsluit wanneer dit die nodige tyd is. Ons Here, ons Vader, Here, ons kom bid dat U asseblief in ons gemeente vrymoedigheid om te bid kom opwek. 'N soeke na U self kom kweek. Here, want daar's soveel wat ons nie beleef nie. Here, die bekommernisse word net al hoe groter. En ja, mense sê dat as Suid-Afrika ook nie 'n sin vir humor gehad het nie, dan sou ons seker al lankal in depressie geval het. En ons kom roem op ons sin vir humor. Wat Here sekerlik goed is en sekerlik nou alweer grappige ding kan raak sien, maar Here, die teenoorgestelde behoort ons hart ook op te wek. 'N diepe, diepe bekommernis. 'N diepe, diepe sorg. Siele wat verlore gaan. Dit is duidelik voor ons oë. Ons sien die verval. Ons sien in ons eie omgewing. Here, ons sien hoe mense bandeloos lewe. Ag Here, sal U nie asseblief ons kom heilig. Ons kom vol met U Gees, o Here, dat ons U intiem en naby kan beleef. En dat U ons kan gebruik om ander mense ook te bereik. Maar Here, ons het vanaand gesien in die woord, Here, daar is te kort by ons. Ons besef ons bid te min. Maar Here, laat hierdie besef nie net hier stop nie. Here, wees die naprediker, wees die een wat voortdurend kom influister in die gemoed. Jy moet bid, jy moet meer bid, jy moet meer bid. Ag Here, laat U ons dryf tot aksie. Help net ons het die besef, maar ons doen nie. Dan sal ons ongehoorsaam wees aan die woord. Ag Here, asseblief, kom help ons, gee ons die genade, gee ons die krag om dit te kan doen. Here, daarom kom, vra ons ook, Here, dat U ons verder kom besoek deur die reeks, en dat U naam ook ryklik verheerlik sal word. Amen. Geliefdes, ons nooi, daar is weer een belofte keer daarachter, so kom geniet het ook saam, ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor hulle skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.